Երևանում 3 ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ, հոկտեմբերի 22-ն է, Հայաստանը և Իրանը մտադիր են խթանել համագործակցությունը, մեր տաղավարի հյուրը Արսեն Թորոսյանն է, սոցիալական թեմաներ, Աչափնյակի վթարային շենքերը, Լեռնավանի կենտրոնի պատկանելությունը, Դավթաշենյան ողբերգություն, Գյումրիում տաղանդավոր պատանի ձեռներեցին վաճումները, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը. Այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը ասել է, որ պատվիրակությունը Հայաստանը ժամանել արտգործ նախարար Արարատ Միրզանի հետ երկարաժամկետ կտրվածքով երկու երկրների համար ճանապարհային քարտեզը սահմանելու նպատակով։ Իրանի արտգործ նախարարը շեշտել է, որ Թեհրանը կարևորում է հարևան պետությունների հետ հարաբերությունները, հատկապես Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Ընդգծելով, որ երկկողմ հարաբերությունների օրակարգը շատ հագեցած է, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր հերթին այդ օրակարգը ավելի երկարաժամկետ պլանավորման տրամաբանության մեջ դնելու ցանկություն է հայտնել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ընդունել է Եվրոպական խորհրդարանում Հայաստանի հարցերով մշտական զեկուցող Անդրեյ Կովաչևին։ Վարչապետը բարձր է գնահատել Կովաչևի գործունեությունը և Եվրոպական խորհրդարանի հետ համագործակցությունը, որը բխում է Հայաստանի կառավարության ժողովրդավարական բարեփոխումների օրակարգից։ Զեկուցողը հանդիպել է նաև Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Ուկրաինայի մի շարք շրջաններ այսօր առավոտյան ռուսների կողմից ենթարկվել են հուշկու հրթիռակոծության։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Երմակը ասել է, որ ռուսները թիրախավորել են քաղաքացիական ենթակառուցվածքը և նախևառաջ էներգետիկայի հիմնարկները։ Գրոհից հետո Ուկրաինայի արևմուտքում մի շարք բնակավայրերում ընդհատվել է հոսանքի մատակարարումը, կան բարդություններ ջրի և կապի մատակարարման հետ։ Զոհվածների կամ վիրավորների մասին տեղեկություններ այս պահին չեն ստացվել։ Այսօրվա գրոհը համեմատելի է հոկտեմբերի 10-ից 12-ը ունեցած հրթիռակոծության ծավալի հետ և գուցե նույնիսկ գերազանցում է այն։ Առանց հոսանքի է մնացել մոտ 1.5 միլիոն սպառող, հայտնել է Ուկրէներգո ընկերությունը։ Հոսանքազրկվել են Խմելնիցկի և Ռովնոյի շրջկենտրոնները, Օդեսայի, Կիրովոգրադի, Չերկասիի, Նիկոլաևի և Վոլինի մարզերի մի շարք շրջաններ։ Ուկրաինական հոպը կարողացել է վնասազերծել մայրաքաղաք Կիևի ուղղությամբ արձակված 5 ռուսական հրթիռ։ Ուկրաինայի էներգետիկայի նախարար Գերման Գալուշչենկոն ասել է, որ ռուսական բոլոր հարվածներից ընդհանուր հաշվով վնասվել է երկրի էներգետիկ ենթակառուցվածքի 30-40% վնասը միլիարդավոր դոլարների է հասնում։ Իշխանությունները բնակիչներին կոչ են անում հնարավորինս քիչ սպառել հոսանքը համակարգի կարողությունները խնայելու համար։ Մի շարք շրջաններում կիրառվում են հովարային անջատումներ։ Խերսոնի զավթված շրջանի ռուսական վարչակազմը շրջկենտրոն Խերսոնի բնակիչներից պահանջել է անհապաղ հեռանալ քաղաքից։ Խաղաղ բնակիչները և քաղաքացիական վարչակազմի բոլոր աշխատակիցները պարտավոր են այսօր տեղափոխվել Դնեպրի ձախ ափ։ Մի մոռացեք վերցնել ձեր անձնական իրերը և փաստաթղթերը, նշված է ռուսական իշխանության Telegram ալիքում տեղադրված հաղորդագրությունում։ Ռուսական վարչակազմը պարտադիր տարհանման պահանջը պատճառաբանել է ռազմաճակատում ստեղծված լարված իրավիճակով, հրետակոծությունների և ահաբեկչական գործողությունների վտանգով։ Ռուսաստանի կողմից նշանակված վարչակազմը դեռ նախանցած շաբաթվա ընթացքում է բնակիչներին հորդորել հեռանալ Խերսոնից և խոստացել է ժամանակավոր կացարաններ տրամադրել զավթված Ղրիմում կամ ռուսաստանյան այլ շրջաններում, սակայն անհապաղ կատարում ենթադրող պահանջով առաջին անգամ է դիմում մարդկանց։ Պատերազմի ընթացքում ռուսական իշխանությունները տևական ժամանակ պնդել են, թե Խերսոնի շրջանի բնակիչներին որևէ վտանգ չի սպառնում ուկրաինական աղբյուրները, հաղորդում են, որ Խերսոնում ռուսական բոլոր պետական գրասենյակները արդեն փակ են, իսկ քաղաքային վարչակազմը ավելի շուտ է հեռացել։ Ուկրաինան մտահոգություն է հայտնել այն կապակցության, որ ռուսական ուժերը կարող են պայթեցնել Կախովսկայա ՀԵԿ-ի ամբարտակը և այդպես փորձել դանդաղեցնել ուկրաինական ուժերի առաջխաղացումը։ Եթե ամբարտակը պայթեցվի, դա կհանգեցնի հեղեղումների մի շարք բնակավայրերում, այդ թվում Խերսոն քաղաքի մի հատվածում։ Ռուսաստանը իր հերթին պնդում է, թե ուկրաինական կողմն է պատրաստվում պայթեցնել ամբարտակը։ Եվրոպական միությունը 2023 թվականից ամեն ամիս Ուկրաինային կհատկացնի 1.5 միլիարդ եվրո Ռուսաստանի հարձակումը դիմակայելու համար։ Այդ մասին երեկ հայտնել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Նա այդ հայտարարությամբ հանդես է եկել Բրյուսելում Եվրամիության երկրների ղեկավարների գագաթնաժողովում ռուս-ուկրաինական պատերազմի 240-րդ օրը։ Շատ կարևոր է, որ Ուկրաինան ունենա կանխատեսելի և կայուն եկամուտ։ Ուկրաինան մեզ փոխանցել է, որ ամեն ամիս պետք է 3-4 միլիարդ եվրո տարրական կարիքները հոգալու համար, ասել է ֆոն դեր Լայենը։ Ենթադրվում է, որ պահանջված գումարի մնացած մասը Ուկրաինային կտրամադրի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահի փոխանցմամբ Եվրոպական միությունը այսօրվա դրությամբ Ուկրաինային արդեն տրամադրել է 19 միլիարդ եվրոյի օգնություն։ Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Գերմանիան երեք մակին կոչ են արել քննել Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայում իրանական արտադրության անօթաչուներ կիրառելու հարցը։ Եթե այդ հանգամանքը ապացուցվի, դա կհամարվի մակի անվտանգության խորհրդի սահմանած բանաձևի խախտում։ Խոսքը թիվ 2231 բանաձևի մասին է, որը անվտանգության խորհուրդը ընդունել է 2015 թվականի միջուկային ծրագրին հավանություն տալու համար։ Ճապոնիայի վարչապետ Ֆումիո Կիշիդան Ավստրալիա կատարած այցի ընթացքում այսօր ասել է, որ Ուկրաինայում ռուսների կողմից միջուկային զենքի հնարավոր կիրառումը կլինի մարդկության դեմ թշնամական գործողություն։ Միջուկային զենք կիրառելու հնարավորության մասին ակնարկները համաշխարհային անվտանգության և խաղաղության լուրջ սպառնալիք են և բացարձակ անընդունելի են, ասել է Կիշիդան։ Հաջորդ տարվա մայիսին Հիրոշիմայում նախատեսված է մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովը, ճապոնական այդ քաղաքը դարձել է միջուկային հարվածի առաջին զոհը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը վերջերս մի քանի առիթներով ակնարկել է որոշակի հանգամանքներում մարտավարական միջուկային սպառազեն օգտագործելու հնարավորության մասին, ինչը լուրջ անհանգստություն է առաջացրել աշխարհում։ Ուիլյամ Հիլ, բրիտանական բուքմեյքերյան ընկերությունը, վարչապետ Լիզ Թրասին փոխարինողների թվում նախապատվությունը տալիս է նախկին վարչապետ Բորիս Ջոնսոնին և նրա նախկին ֆինանսների նախարար Ռիշի Սունակին։ Վերջինս այս պահին առաջատարն է համարվում, Թրասը 3 է հրաժարական ներկայացրել, նա ընդամենը 6 շաբաթ է աշխատել ըստ բուքմեյքերների։ Թրասի հրաժարականից հետո առավել բարձր է գնահատվել վարչապետ դառնալու Սունակի հավանականությունը, սակայն վիճակը փոխվել է այն բանից հետո, երբ Ջոնսոնը հայտնել է, որ պատրաստ է պայքարել պաշտոնը վերականգնելու համար։ Չինաստանում ավարտվել է կոմունիստական կուսակցության համագումարը, որը տեղի է ունենում 5 տարին մեկ անգամ։ Համագումարը լրամշակել է կանոնադրությունը և հզորացրել նախագահ Սի Ցինպինի լիազորությունները։ Համագումարի արդյունքներով կուսակցության վերնախավից մի շարք բարձրաստիճան ղեկավարներ դուրս են մնացել։ Ենթադրվում է, որ 69-ամյա Սի Ցինպինը երրորդ անգամ անընդմեջ կստանձնի կոմկուսի լիդերի դերը, այդ դեպքում նա կդառնա կոմունիստական դարաշրջանի Չինաստանի երկրորդ ամենահզոր ղեկավարը, ժողովրդական հանրապետության հիմնադիր Մաո Ձեդունից հետո։ Իտալիայի նախագահ Սերջո Մատարելլայի նստավայրում Կվիրինյան Պալատում Ջորջա Մելոնին այսօր հանդիսավոր երթմամբ ստանձել է Իտալիայի վարչապետի պաշտոնը, նա Իտալիայի պատմության ընթացքում դարձել է առաջին կին վարչապետը։ Այ Այս կան նորվալ լրահոսից ավարտին մոտեցող շաբաթվա միջազգային իրադարձությունների շարքում առանձնահատուկ տեղ ունի հարևան Իրանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարի այցը։ Տարածաշրջանում շատ լարված իրավիճակը կա նոր պատերազմի առնվազն տեսական վտանգ և այս պայմաններում Երևանի ու Թեհրանի հարաբերությունների ընդարձակումը կայունացնող լուրջ գործոն է։ Նախորդին կապանում բացվել է Իրանի գլխավոր հյուպատոսարանը, այսօրվա հանդիպումների մասին հաղորդում է պատրաստել Նաիրա Նալբանդյանը։
Պաշտոնական այցով արդեն երրորդ օրը Հայաստանում գտնվող Իրանի արտգործնախարարին այսօր ընդունել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Կողմերը մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանային զարգացումների անվտանգային միջավայրի շուրջ։ Փաշինյանը կարևորել է նախորդային կապանում Իրանի գլխավոր հյուպատոսության բացումը։
Կարծում եմ արտահայտում է այդ քայլը փոխադարձաբար Իրան իսլամական հանրապետության և Հայաստանի հանրապետության մտադրությունները հարաբերությունների զարգացման առումով։ Իհարկե, մեր օրակարգը երկկողմ հարաբերությունների շատ հագեցած է, բայց կարծում եմ նաև, որ մենք այդ օրակարգը պետք է ավելի երկար ժամկետ պլանավորման տրամաբանության մեջ դնենք։
Իրանի արտգործնախարարը Փաշինյանին է փոխանցել նախագահ Ռայիսի Թեհրան այցելելու հրավերը։ Ըստ արտգործնախարար Հոսեին Ամիր Աբդոլահինի, Նյու Յորքում Փաշինյան Ռայիսի հանդիպմանը շատ կարևոր համաձայնություններ են ձեռք բերվել, թեև իրանցի Պաշտոնյան խոսել է ընդհանուր ճանապարհային քարտեզի մասին, բայց կառավարությունն այս մասին այլ մանրամասներ չի փոխանցում։
Այսօր ես և իմ գործընկերները Հայաստան ենք այցելել, որպեսզի պարոն Արարատ Միրզոյանի հետ երկարաժամկետ կտրվածքով երկու երկրների համար սահմանենք մեր ճանապարհային քարտեզը։
Իրանի լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպմանը Աբդոլահյանը խոսել է Հարավային Կովկասի 3 երկրների և տարածաշրջանի 3 տերությունների 3+3 հարթակի հնարավորությունը օգտագործելու անհրաժեշտությունից դարձյալ դեմ արտահայտվել տարածաշրջանում արտաքին ուժերի ներկայությանը։ Թեհրանը շարունակում է կտրուկ դեմ արտահայտվել Սյունիքով միջանցք պահանջելու Ադրբեջանի հայտարարություններին։ Երեկ Սյունիքում հյուպատոսանի բացման ժամանակ արտգործնախարարը հայտարարել էր, Իրանը Հայաստանի և տարածաշրջանի անվտանգությունը համարում է իր անվտանգությունը։
Իրանի իսլամական հանրապետությունը Հայաստանի անվտանգությունը և տարածաշրջանի անվտանգությունը համարում է իր անվտանգությունը։
Քաղաքագետ Մանվել Սարգսյանի կարծիքով տարածաշրջանում Թեհրանի այս ակտիվությունը նորություն է և դա միջազգային հարաբերություններում խաղաքարտեր է փոխում։
Ամեն ինչ կախված է դրա հետ, որ վտանգներ է տեսնում այդ երկիրը առանց հետ էլ լինելով երկար տարիներ։ Սանկցիաների տակ հիմա արդեն տեսնում է ինչ-որ պոտենցիալ ոտնձգություններ կապված Թուրքիայի հետ, Ադրբեջանի հետ, և փորձ է անում արդեն անմիջական մուտք գործի այդ հարաբերությունները։ Մի բան, որ մենք չենք տեսել բանի ժամանակ, Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ 20-ականին, կարծես թե Իրան ամեն կերպ փորձում էր կողք քաշվել։
Այս ամիս Աստանայում Ալիև Ռայիսի հանդիպումից հետո պարզ դարձավ, որ Իրանը կրկին նախազգուշացումներ է տվել Ադրբեջանին։ Միաժամանակ Ռայիսին ընդգծել է, որ իրանական կողմի համար անընդունելի է տարածաշրջանում եվրոպական զինվորական ներկայություն ցանկացած պատրվակով։ Վերլուծաբանի կարծիքով ակնարկը վերաբերում է Հայաստանի տարածքում եվրոպական քաղաքացիական առաքելություն տեղակայելու որոշմանը, որի համաձայնությունը ձեռք էր բերվել Պրահայում Փաշինյան-Ալիև քառակողմ հանդիպման ժամանակ։
Իրանը այստեղ երևի տեսավ վտանգ, որ դրա հետևից կարող են տարածաշրջան ուրեմն հարամության զորքեր մտնեն։ Ես ասեմ, որ սա շատ ավելի մեծ պրոբլեմ է ըստ երևույթին իր համար, որովհետև արդեն իսկ հակասության մեջ է մտնում իր մյուս թեզի հետ, որ մենք կանք, մենք թույլ չենք տա։ Դրա համար փորձում է ինքը քայլ Իրանի, ու բնական է Հայաստանի հետ կապված ամեն կերպ փորձի Հայաստանին համոզել, որ հենց ինքն է գարանտ, հենց իր հետ է պետք աշխատել, այդ քայլն էլ ասենք կապանում դնել է հյուպատոսությունը, բանը փորձե ցույց տալ, որ տեսեք մենք պրակտիկ գործեր ենք անում, պետք չի ռոմը դիմել ուրիշներին։
Իրանի մյուս գործնական քայլը Մանվել Սարգսյանը համարում է Իրան-Ադրբեջան սահմանին անցկացրած վերջին զորավարժությունները, բայց ինչպիսին կլինի Իրանի արձագանքը, եթե Ադրբեջանը որոշի ուժի միջոցով Հայաստանից միջանցք կստանալ։ Այս վտանգի մասին Հայաստանի իշխանությունները մեկ անգամ չէ, որ խոսել են։
Երկրի հյուսիսային հյուսիսային տարածքներում մեծ թուրքալեզու բնակչություն կա, Եվ մենք տեսել ենք Ղարաբաղի ամենսպեցի պատերազմի ժամանակ ոնց պրոբլեմներ ստեղծվեցին Իրանի իշխանությունների համար, նրանք ցույցեր արեցին, արգելեցին զենք տեղափոխել Հայաստան եւ բարդի երկիր այդպես է դեմոգրաֆիկ
Իրանի կառավարությունը դեռ անցյալ տարվա դեկտեմբերին էր որոշել Կապանում հյուպատոսություն բացել, իսկ այս տարվա օգոստոսին նշանակվել էր գլխավոր հյուպատոսը ընտրվել շենքը։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը եւ Ադրբեջանը Պրահայում պայմանավորվել են փոխադապ Ցաբար ճանաչել երկու երկրների տարածքային ամբողջականությունը։ Այս թեման մեկնաբանել է Արսեն Թորոսյանը, նա Ազատության տաղավարում պատասխանել է Կարլեն Ասլանյանի հարցերին։
Բարեօր, Ազատության զրուցակիցն է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը, շնորհակալ եմ Արսեն Թորոսյան։ Եվ այսպես արդյոք միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչմամբ կլուծվի Հայաստանի տարածքային անձեռնմխելիության հարցը, եթե դրա հիմքում էլ դրվի Ալմաաթի հռչակագիրը։
Մեր տարածքային կամ միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչումը մեր իսկ շահերից է բխում ըստ էության, որովհետև երբ որ չկա ճանաչումը, կան հավակնություններ միմյանց տարածքների նկատմամբ։ Իհարկե այդ ամենը պետք է նաև տեղի ունենա բացի թղթի վրա ճանաչումից, եւ այս ջանքերը ապահովելու այդ իրականացումը պոտենցիալ պայմանավորվածության հենց հիմնականում դրան են ուղված, որտեղ փաստացի հայտարարությունների մակարդակում առնվազն կարծես թե դա ունենք վերջի հանդիպումից հետո, քառակողմ, եթե կարելի այդպես անվանել, բայց մեխանիզմները, թե դա ինչպես պետք է տեղի ունենա եւ մեր կողմից վստահությունը, որ այնուամենայնիվ դա տեղի կունենա, պետք է դեռ հասնենք դրան, ինչը հեշտ չի, երբ որ հատկապես մեղադրում են խաղաղության ձգտելու կամ խաղաղության օրակարգի մեջ, խաղաղությունը ավելի դժվար է, խաղաղությունը ավելի դժվար է հասնել, քան ոչ խաղաղությունը կամ խաղաղության բացակայությունը։ Հետևաբար մենք պետք է շարունակական ջանքեր գործադրենք եւ մեր ամբողջ քաղաքական, դիվանագիտական, այլ ռազմական ներուժը դնենք, որպեսզի հասնենք խաղաղության։
Պարոն Թորոսյան, պարզապես դա ոչ թե հավակնություն է տարածքի նկատմամբ, այլ արդեն իրենք Հայաստանի տարածքում են եւ ենթադրում
ոտնձգություն, հավակնություն, այո, ուրեմն հավակնություն նկատի չունեմ այն հայտարարությունների մակարդակում, իհարկե։
Ուրեմն չպիտի նախ այս հարցը լուծվի որպես նախապայման, հետո նոր թուղթ ստորագրվի։
Մենք ունեցել ենք մի քանի դրվակ մեր տարածքների նկատմամբ ոտնձգությունների սկսած մայիսի 12-ից, եթե չեմ սխալվում, 2021 թվականի, հետո նոյեմբերին եւ վերջինը ըստ էության ամենաագրեսիվ եւ ամենածավալով մեծը սեպտեմբերի 12-13-ին եւ առաջին իսկ պահից սկսած մեր ձեռքի տակ եղած բոլոր գործիքները սկսած ռազմական հակահարված տալուց, ինչը բանակը պարտավոր է եւ պետք է անի, վերջացած մեր անվտանգային համակարգերը գործի դնելով եւ դիվանագիտական նոր այլ խողովակներով տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելով ասկալերով արել ենք եւ պետք է շարունակաբար անենք, բայց իրականությունը եւ փորձը ցույց տվեց, որ դա այդքան էլ էֆեկտիվ չէր մինչես պահը եւ մենք պետք է չկանգնենք, չկանգնեցնենք process-ները, կարծում եմ դա որպես ինքներս մեզ համար նախապայման դնելով, այսպես ասեմ, մենք պետք է խաղաղության process-ի ընթացքում կամ վերջում, լավ, եթե դա ինչ-որ process-ը, որը պետք է ստորագրվի եւ նաեւ դրան հաջորդեն տարբեր process-ներ, խոսքը հատկապես դելիմիտացիայի մասն է, որը նաեւ ոչ մարկացիայի, այլ հենց դելիմիտացիայի, պետք է հասնենք նրան, որ այդ արձանագրումը տեղի ունենա, զորքերի հետ քաշումը տեղի ունենա եւ խաղաղությունը հաստատվի ստորագրված համաձայնագրով։ Գումարած դրան, ասցի հատկապես դիվանագիտական ջանքերի մասին, աշխարհի գրեթե բոլոր ռեգիոնով հետաքրքրված պետությունների դիրքորոշմանը այդ ագրեսիայի հանդեպ, բոլորը, թե բիլատերալ մակարդակում, այսինքն երկիր-երկիր, եւ թե բազմաթիվ կազմակերպությունների մակարդակում արդեն վստահաբար, հստակ, առանց երկկողմանիության հայտարարում եւ ասում են, որ սա անթույլատրելի է եւ սա պետք է դադարեցվի եւ ադրբեջանական զորքերը պետք է հետ քաշվեն իրենց սահմանների վրա, այսօր կա նաև Եվրոպական միության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարի խոսքերը, ինքն է նույնիսկ ասում, այսինքն ըստ էության Եվրոպական միության անունից, որ եթե նույնիսկ սահմանը դելիմիտացված չէ, դա չի նշանակում, որ այն չկա եւ հետեւաբար դա չի կարող ունել պատրվակ որևէ երկրի նկատմամբ ագրեսիա իրականացնելու։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է շարժվենք առաջ, սա հաշվի առնելով որպես կարևոր հարց լուծելու, որտեղ մեր 29800 քառակուսի կիլոմետրից որևէ սանտիմետր քառակուսի մենք չենք պատրաստում զիջել որևէ այլ երկրի։
Պարոն Թորոսյան, բայց դրանք դեռ առայժմ միայն կոչ են Վաշինգտոն,
Փարիզ, Եվրամիություն, Ադրբեջանն այսօր, եթե տեղյակ եք, ՀՀԿ-ին է սպառնացել հաջորդ տարվա բյուջեի վրա վետո դնել, եթե այդ մասնագետների խումբը գա։
Դե մենք էլ ենք այնպես փորձ ունեցա վետո դնելու, ոչինչ, թող սպառնա ՀՀԿ-ն
այո։ Չէ, բայց հետ չեն քաշվում։
Հասկանալի է, ՀՀԿ-ն կազմակերպությունն է, որը որտեղ կոնսենսուսով են որոշումներ ընդունում, այո, բայց դրանք լոգ խոսքեր չեն։ Ուզում եմ անդրադառնալ ձեր ասացին, տեսակ մենք ունենք այս պահին առնվազն, որը շատ հստակ եւ կարեւոր քայլ է։ Հիմա կարող ենք դրան էլ թերահավատորեն վերադառնալ, բայց դա չունենալուց լավ է։ Ունենք 40 մոնիտորներ հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղակայված, որոնք որ հսկելու են իրավիճակը գետնի վրա եւ տեղեկատվություն են հաղորդելու Բրյուսելի անվտանգային գրասենյակ։ ՀՀԿ-ն նման հայտարարություններ արեց եւ բազմաթիվ երկրներ իդեպ երկկողմանիորեն հայտարարում, որ իրենք ուզում են միանալ այդ մոնիտորների խմբի եւ ունենալ իրանց մարտիկ այդ խմբի մեջ, դա ի՞նչ է նշանակում, որ իրանց համար է կարեւոր, որ այդ սահմանը պահպանվի եւ չխախտվի, եւ կներեք հայտարարություններից դուրս կան նաեւ ջանքեր առնվազն Եվրոպական Միության եւ Ամերիկայի Միացյալ նահանգների կողմից պրոցեսները հնարավորինս կարճ ժամանակային ինտերվալով առաջ մղելու, եւ մենք դա տեսնում ենք։ Մենք տեսնում ենք հանդիպումներ մեր հատկապես երկու գերատեսչությունը ղեկավար, դա չեմ ասում երկրի ղեկավարների մակարդակը, արտաքին գործերի նախարարների եւ անվտանգության խորհրդի քարտուղարին ու Ադրբեջանի կողմից նաեւ նախագահի օգնականի, որոնց ընթացքում որոշակի պայմանավորություններ են ձեռբերվում ապագա պայմանավորվելիքը հիմնելու այդ արդեն կայացած պայմանավորությունների վրա։ Ինչը իհարկե էլի չի նշանակում, որ հաջորդ քայլը ամբողջությամբ կբխի նախորդից, որովհետեւ երբեմն տեղի ունեմ հատկապես Ադրբեջանի կողմից հետ քաշում կամ իր վերցրած տանձնած պարտավորություններից խուսափում, մենք նաև տեսել ենք նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունների խախտումը, հատկապես ռազմագերիների մասովորը կրկին մինչ օրս ամբողջությամբ կատարված չէ, բայց կրկին այլ ընտրանք չունենք, այսինքն պետք է ճանապարհով գնանք առաջ, եւ ես շատ եմ կարևորում հատկապես այդ երկու ֆորմատների կամ ըստ էության դրանք մի ֆորմատի տարբեր դրսևորումներն են արկայությունը, եւ ես չէի ուզենա, որ որևէ մեկը նսե մասներ եւ դրանք ամանել միայն կոչեր։
Դուք ասացիք մեխանիզմներ պիտի դրվեն, որ խաղաղության պայմանագիրը աշխատի, այսինքն դա թղթի վրա չմնա, ի՞նչ նկատի ունեք։
Առաջինը պետք է հնարավորինս ամեն ինչ հստակ արձանագրվի, բազմաթիվ դեպքեր են ականատես եւ որ տարբեր կերպ են կարդում հա կողմերը, այսինքն ամեն ինչ պետքա լինի միանշանակ երկու կողմերի համար,
որն է Հայաստան, որը Ադրբեջան,
որն է Հայաստան, որը Ադրբեջան, կամ կետում նշված բառակապակցությունը կամ նախադասությունը ինչ է նշանակում, որտեղ հենց հիմա օրինակ վեճ կա, հա, դիցուկ նոյեմբերի 9-ի մի քանի կետերի շուրջ, հիմա չեմ ուզում թվարկել, ես առնվազն 3 կետ գիտեմ, որ Ադրբեջանը այլ կերպ է հասկացած, չնայած մենք դա նկատի չենք ունեցել ստորագրելուց։
Յուրովյան մեկնաբանում։
Հա, յուրովյան մեկնաբանում, դա էլ է միջազգային պրակտիկայում ընդունված, հատկապես երբ որ ուզում են խուսափել, հա, պարտավորությունների կատարումից յուրովյան մեկնաբանում։ Հաջորդը առնվազն այդ ֆորմատի կամ ստորագրմանը մասնակից կամ միջնորդող երկրների շահագրգռվածությունն է, այդ ամեն ինչը պահելու ապագայում այդ երկու երկրների հետ շարունակաբար աշխատելու, որտեղ խաղաղությունը նաև կարիք ունի սպասարկման, հա, եթե այսպես ասենք, անգլերեն ավելի լավ բառ կա, բայց հայերեն սպասարկել բառը, այդ սպասարկման process-ում մեր միջազգային գործընկերների աջակցությունն է նաև անհրաժեշտ, որին մենք պետք է հասնենք, որտեղ իրանք էլ պետք է հասկանան դա ինչա նշանակում, եւ ասեն, այո, մենք պատրաստ ենք շարունակել ձեզ սպասարկել, այդ ձեր խաղաղությունը երկու երկրների միջև սպասարկել, այստեղ շատ կարևոր է հենց ասացի միջնորդների դերը, եւ այդպես շարունակ հստակություն լինի, թե դրան ինչա հաջորդելու, օրինակ այդ խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, չգիտեմ, օրինակ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում, դեսպանատների բացում կամ այդ դելիմիտացիան ինչքան արագ տեղի ունենալու, հետո դեմարկացիան ինչպես տեղի ունենալու, արդյոք վտանգներ չի լինելու նույն դեմարկացիայի ժամանակ կրկին սրացումների, ովքեր են կանգնելու սահմանին, զորքեր թե սահմանապահներ եւ այլն եւ այլն, այսքան բազմաթիվ հարցեր, որոնք կարիք ունեն հասցեագրման։
Ինչ է սպասվում Լեռնային Ղարաբաղին, եթե արդեն պարզ է, որ խաղաղության հաստատքում չի հիշատակվելու Արցախը։
Առնվազն այս պահին գոյություն ունեցող անվտանգային մեխանիզմը, դա ռուսական խաղաղապահ առաքելության կոնտինգենտի առկայությունն է Լեռնային Ղարաբաղում, հիմնված Եռակողմ հայտարարության վրա, որը այլ պայմանավորվածությունը, գործող պայմանավորվածությունը, եւ որտեղ կան նաեւ մեխանիզմներ այդ պայմանավորվածությունը երկարացնելու կամ մեխանիզմ չերկարացնելու, եթե որևէ կողմ դա չի ցանկանում երկարացնել, մենք պետքա ջանքեր գործադրենք կամ այդ մեխանիզմով ապահովելու անվտանգությունը մեր քաղաքացիների ավելի երկարատև, կամ այլ մեխանիզմներ, եթե այդ մեխանիզմի հարատեվությունը օրինակ որևէ ձև կասկածի տակ դրվի, կարծում եմ, որ նաև շատ հետաքրքիր եւ էական կլինի ուղիղ շփումը Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների եւ Ադրբեջանի, ինչքան էլ որ հիմա կարող է թվալ շատ անիրատեսական կամ այսքան երկարատև թշնամանքից հետո կոնտրպրոդուկտիվ, բայց ես կարծում եմ, որ մենք առանց դրա չենք կարող գնալ առաջ ամեն դեպքում։ Հայաստանի Հանրապետությունն էլ իր ունեցած գործիքակազմով պետք է նպաստի այդ պրոցեսին, որպեսզի մեր հայրենակիցների այնտեղ ապրելու իրավունքը և անվտանգությունը հնարինս երաշխավորված լինի։
Երեք Արցախի նախագահը ոչ նպաստավոր է որակել արևմտյան առաջարկը ստեյության, որն էլ ըստ հրապարակումների այն է կնքել խաղաղության պայմանագիրը, Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում, բայց մեխանիզմ ստեղծել հայության այնտեղ ապրելու իրավունքների համար։ Սա չի ուզում Ղարաբաղը։
Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններն են որոշում Հայաստանի ճակատագիրը ընդհանրապես, այդ եկեք ֆիքսենք մեկ ընդ միշտ, և չի կարելի որևէ այլ երկրի կամ տարածքի իշխանությունների կողմից միջամտություն Հայաստանի Հանրապետության այս դեպքում արտաքին գործերին, ոչ թե ներքին, բայց մեր իշխանությունները միշտ և բազմիցս դրա մասին հայտարարվել է, միշտ մեր արցախցի գործընկերների հետ կիսվել են այդ ամբողջ պրոցեսով, ինչ որ տեղի է ունենում, հնարավորինս մանրամասն, որպիսի թե լսեն կարծիքները և թե տեղեկացնեն ապագա քայլերի մասին։ Ես կարծում եմ, որ այդպես էլ կշարունակվի, ու մենք առնվազն ակնկալում ենք, եթե մեր կողմից նման թափանցիկ գործելավոճը ըստեղության մեր հայրենակիցների նկատմամբ նույնպիսի վերաբերմունք։
Բայց սա չի նշանակում հրաժարվել Արցախի անվտանգության հանձնառությունից։
Արցախի անվտանգության հանձնառության մասին քիչ առաջ ասացի, ինչպիսի մեխանիզմով է այն ապահովում, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը այո կողմ է այդ հայտարարության, բայց ըստ էության որևէ ռազմական կամ այլ ներկայություն չունի Արցախի տարածքում, և մենք միայն հումանիտար հարցեր ենք լուծում ըստ էության, ապահովում ենք ֆինանսավորում և այլն և այլն, բնակարանաշինություն, ինչը շատ կարևոր է այնտեղի մեր հայրենակիցների ապրոստի համար, բայց անվտանգային կոմպոնենտը Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ կոնտինգենտի վրա և նաև Արցախի պաշտպանության բանակի վրա է դրված։
Պարոն Թորոսյան, Արայք Հարությունյանը ըստ էության ռուսական սցենարիներ ակնարկում կարգավորման, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը կնքեն խաղաղության պայմանագիր, բայց Արցախի հարցը արկախվի, որ ռուսները այնտեղ խնավորնս
երկար մնան։ Եթե մենք Արցախի մասին խաղաղության համաձայնագրի մեջ չենք խոսում, ես թվում է դա շատ բան է նշանակում, այսինքն մենք չենք ինքներս կապում այդ երկու հարցերը իրար, ինչ վերաբերում է ռուսական սցենար կամ այլ սցենար, ես կարծում եմ, որ մենք պետք է հաշվի առնել վերջի երկու տարիների հետ պատերազմական իրավիճակը և որևէ սցենար քննարկելիս նաև հասկանանք այդ սցենարի կենսունակությունը, այսպես ասենք, եթե կա այլ սցենար, ես կարծում եմ, որ կա մեկ սցենար, դա երկու պետությունների միջև խաղաղության հաստատումը պետք է լինի, թե այդ հաստատման համար մեզ թղթի վրա գրված առաջարկները ով կներկայացնի, դա այդքան էական չէ, էականա միայն առաջարկների բովանդակության և այդ առաջարկները հետագայում ապահովելու տեսանկյունից, ինչի մասին քիչ առաջ խոսում են, և միջնորդի դերը ստեղ շատ կարևոր է հենց այդ ապահովման տեսանկյունից, բովանդակության և ապահովման։ Վարչապետը, արտաքին գերատեսչության ղեկավարն և մեր գործընկերներ շփվում են բոլոր մակարդակներով և այդ պրոցեսը տանում են առաջ հաշվի առնելով այդ իմ ասածը։
Բայց Ադրբեջանը միջնորդ չի ուզում առնվազն Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության համար, որը դուք հիշատակեցիք։
Չէ, ես հիշատակեցի Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների մասով, իսկ դրա մասին ինքս եմ ասել, որ ես կարևորում եմ այդ ուղիղ երկխոսությունը, և կարծում եմ, որ դա է լինելու բանալին համակեցության որևէ կանոնների շուրջ պայմանավորվելու։ Մեր ցանկությունները շատ կարևոր են իհարկե ընդհանրապես կյանքում, պետության մակարդակում, ազգերի մակարդակում, բայց ես կարծում եմ, որ դրանք պետք է նաև համակցվեն ցանկությունները, և ես մեկ շերտ պետք է ավելանա ցանկությունների վրա իրականության փաստերի հանգամանքների տեսքով, և միայն ցանկություններով առաջնորդվելու դեպքում կարծում եմ, որ սկսած կենցաղային մակարդակից վերջացած ազգային մակարդակով մենք ոչ մի տեղ չենք հասնի, այսինքն կհասնենք շատ վատ տեղ։
Այսինքն դուք տեսնում եք առնվազն ցանկություն միջնորդների Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսությունը կազմակերպել, և որ դրա համար ճնշում կգործադրեն Բաքվի վրա։
Եկեք ճնշում կամ ոչ ճնշում բառը ես չօգտագործեմ, ես կարծում եմ, որ առնվազն խաղաղության հարատևության, այնտեղ ապրող հայերի անվտանգության և իրավունքների ապահովման տեսանկյունից ելնելով է հենց նաև նման առաջարկ արվել, որը հուսով եմ կիրագործվի։ Եթե դա չլիներ, այդ ցանկությունը կամ հասկանալու կարևորությունը, որ եթե օրինակ այնտեղ մեր հայրենակիցների անվտանգությունը օրինակ կասկածի տակ դրվի կամ որևէ կերպ այլ, չեմ ուզում ավելի վատ բառեր օգտագործել, մեր երկու երկրներ, Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղությունը կասկածի տակ կդրվի, այսինքն դա շատ կարևոր կոմպոնենտ է այդպիսի խաղաղությունը լինի հարատև։ Եվ հենց այդ հարատևության ապահովման տեսանկյունից է, որ այդ կոմպոնենտի վրա թեկուզ առանց խաղաղության համաձայնագրի մեջ չի շատակման, այնուամենայնիվ շեշտ է դրվում, և շատ կարևոր շեշտ է դրվում։ Նաև չենք մոռանում կոնֆլիկտի ծագման հիմքերը, ի վերջո ինչու այդ կոնֆլիկտը ծագել, դա չեն մոռանում նաև միջազգային գործընկերները և միջազգային հանրությունը, ու հղում են կատարում, որ դա պետք է հասցեագրվի, եթե դա չհասցեագրենք, չի լինելու խաղաղություն։
Եթե հայաստանյան ընդդիմությանը մեջ բերեմ, ընդհանրապես այս սցենարով ձեռքերը լվանում եք Արցախից եւ ասում եք գնացեք դուք ձեր ճակատագիրը որոշեք։
Ամենևին եւ հենց մենք սրանով չենք լվանում Արցախից մեր ձեռքերը եւ ոչինչ չանելով կարող ենք լվանալ Արցախից մեր ձեռքերը, եթե որևէ կերպ չփորձենք պայմանավորել մեր հարևանի հետ, ով հիմնական վտանգն է Արցախի նկատմամբ։ Խաղաղության գնալով ենք մենք փորձում մեր բոլոր հայրենակիցների Արցախում և Հայաստանում հատկապես ապրող ապահովել իրանց պատմական հայրենիքում ապրելու հնարավորությունը, որովհետև ոչինչ չանելը նախ մի անգամ արդեն տեսել ենք ինչի է բերում, այս երկարատև ստատուս քվոյի արդյունքը, պատերազմ մեր կողմից սարսափելի կորուստներով, ինչու՞ չէ նաև տեսել ենք վերջի երկու տարում հետ պատերազմական շրջանում տենց խարխուլ խաղաղության կամ խարխուլ ստատուս քվո երկուսի արդյունքները, երբ որ տենց մաս-մասը այդ ամեն ինչը տեղի ունեցել շատ փոքրիկ քայլերով, հայտնի դեպքեր Փարուխ, հետո Լաչինի Միչանսկի այդ դեպքերը, երբ որ Ադրբեջանը կրկին փորձեց այս պայմանավորությունը խախտելով առաջ ընկնել այդ ճանապարհի մասով եւ այլն։ Իսկ որտեղ է երաշխիքը, որ եթե մենք ոչինչ չանենք, համաձայնագիրը չկնքենք եւ պարզապես այսպես պահենք, մենք այդ ամենը չենք կորցնի մաս-մաս եւ նաեւ Հայաստանից մաս-մաս եւ նաեւ կանխարգելելով Հայաստանի ինքնին զարգացումը։
Հաջորդ փաստարկ ընդդիմության, որ սա միայն սկիզբն է լինելու, որովհետև Արցախը Ադրբեջանի կազմում նշանակում է չկա Արցախ, չկա Արցախ, չկա Հայաստան։
Ես շատ համարում եմ շատ վտանգավոր թեզ, շատ, եւ ռումբ հայոց պետականության տակ։ Չի կարելի ստորադասել միջազգային ճանաչում չունեցող սուբյեկտին միջազգային ճանաչում ունեցող սուբյեկտը, անկախ նրանից դրանք ինչպես կկոչվեն եւ ովքեր են ապրում այդ սուբյեկտներում։ Հայաստանի Հանրապետությունը միջազգային ճանաչում ունեցող սուբյեկտ է եւ չի կարելի այն ստորադասել միջազգային ճանաչում չունեցող, բայց մեր հայրենակիցներով բնակեցված սուբյեկտին։ Չի կարելի ասել, ինչպես են ասում,
չկա Արցախ, չկա Հայաստան։
Չի կարելի դա ասել, ես համարում եմ սա անթույլատրելի եւ ընդհանրապես եւ ներքաղաքական բանավեճում, եւ ի՞նչ ասեմ, եթե արտաքին քաղաքական բանավեճ դա դառնա։ Եվ մեր կողմից ընդունելի կամ չընդունելի կամ կուզեք ասեք հաճախ ասում են կարմիր գիծ եւ այլն, ես քիչ առաջ էլ հիշատակեցի Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված տարածքն է 29,800 քառակուսի կիլոմետրով, որի մասին խոսվել է բազմիցս ամենաբարձր մակարդակներով, հետո դրա մասին եղել է նաև հայտարարություն, կարծես պայմանավորվածության սկիզբ խոսեցինք Պրահայան հանդիպման ընթացքում, եւ այդ երկու հարցերը չի կարելի իրար խառնել, եթե մենք ուզում ենք ունենալ հարատև պետականություն Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններ, մենք պետք է այնքան իմաստուն գտնվենք, որպեսզի կարողանանք այդ 29,800-ի նկատմամբ որևէ ոտնձգություն թույլ չտալ, այդ թվում մեր հայտարարությունների մակարդակով ժողովուրդներ կան ազգեր, որոնք երբեք չեն ունեցել պետականություն, բայց ձգտում են։ Մենք ունենք պետականություն, եւ պետականությունը նույնիսկ հայտարարություններով չպետք է վտանգի տակ դնենք։
Որ սա կարող է սկիզբը լինել եւ ոչ վերջը տրամաբանություն, գուցե կա այն իմաստով, պարոն Թորոսյան, որ վարչապետն ինքը պատերազմից հետո ասաց, եթե 7 շրջանները տայինք, Արցախի կարգավիճակը թողնեինք անորոշ, պատերազմ չէր լինի։ Հիմա դա տեղի է ունեցել մի բան էլ ավելի եւ ըստեղության պատերազմը չի կանգնել։ Իդեպ
պատմությունը եթե ներս չի սիրում վարչապետի խոսքերին ամբողջությամբ ծանոթ եմ, բայց ոչ մեկ չգիտի ինչ տեղի կունենար, եթե դա տային կամ չտային, եկեք առնվազն այդ մասով ձեռնը պահմանանք, որովհետեւ կարող է ուրիշ բան տեղի ունենալ, ավելի վատ բան տեղի ունենալ, եթե կամավոր, այսինքն փաստաթղթով ստորագրեինք, օրինակ, չգիտեմ, Հայաստանում ռազմական հեղաշրջում լինել անկայունությունն է, այդ ժամանակ Ադրբեջանը ուզեներ Հայաստանը գրավել ամբողջությամբ, առնվազն Սյունիքի մարզը եւ միացներ Նախիջևանը, հետեւաբար դա թողնենք, բայց ինչ վերաբերում է, դուք ասում եք սկիզբն է, հա, այսինքն մենք կոպիտ ասած մեղադրանքը այսպեսին է, եթե դուք սրան համաձայնվում եք, ապա վաղը համաձայնվելու եք այս շրջանը տալ, մյուս շրջանը տալ եւ այլն, եւ եթե մենք այդ ամեն ինչին համաձայնվող լինեինք, արդեն համաձայնված կլինեինք, եւ չէինք հայտարարի, որ օրինակ սուվերեն տարածքի նկատմամբ որևէ անթույլատրելի է մեր համար ոտնձգություն եւ պետքա ադրբեջանական զորքերը հետ քաշեն եւ դրա մասին խոսում ամբողջ աշխարհը երբեմն նույնիսկ զարմանալի պետություններ են խոսում որ սովորաբար չեն խոսել որովհետեւ սուվերեն տարածքի նկատմամբ ոտնձգությունը կարծես սրբություն է բոլորի համար բոլորն էլ ունեն նման խնդիրներ չենք խոսի այսքան միջանցքի արտաք տարածքային լինելու անթույլատրելիության մասին եւ այդպես հանգիստ բոլորին կհամաձայնվենք եւ իրանց ասած սցենարը տեղ այդ իրանց ուզած սցենարն է իրականում հասկանում եք երբ որ նրանք դες բան են ասում դա նշանակում է որ իրենք ուզում են որ դա տեղի ունենա որպեսզի գան իշխանության
դրա հիմնականը ելնելը պարոն Թորոսյան ինչը եղավ օրինակ Լաչինի ճանապարհի դեպքում ինչը բանը չհասավ բախումների լուծում չգտնվեց Հայաստանը չզիջեց հիմա նորից ուժի սպառնալիք եւ ուժի կիրառում նաեւ եղավ
տեսեք անհամեմատելի բաներ են կիրառել այնուամենայնիվ համեմատում Լաչինի միջանցքը Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք չի ոչ էլ փառուխնա Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք եւ եթե նույնիսկ նայում եք արձագանքներին եւ դրան հետեւած գործողություններին որտեղ միայն արձագանքներ չեն խոսեցին օրինակ առնվազն դիտորդների մասին խոսեցին նաեւ ակտիվացած ջանքերի մասին, որ խաղաղության համաձայնագիրը այնուամենայնիվ կնքվի, դրանք եղել են Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի նկատմամբ լայնածավալ ագրեսիայից հետո միայն ինչու մենք այդ հարցը մեզ տալիս ենք, ինչու Արցախի նկատմամբ այդ լայնածավալ պատերազմից հետո նման արձագանք չեղավ, որտեղ միջազգային հանրության համար բոլորի համար եւ դրանք դա հայտարարում են հրապարակային, դա իմ խոսքերը չեն, Արցախը չի եղել Հայաստանի մաս Արցախը ճանաչված է եղել Ադրբեջանի մեջ եւ Արցախի նկատմամբ այդ լայնածավալ ագրեսիան, որ տարավ մեզնից մեր հայրենակիցների կյանքը եւ նաեւ այնտեղի տարածքները, որովե արձագանք չառաջացրեց ռեալ։
Չէ, եթե
այդ հումանիտար արձագանքները առաջացրեց։
Հայաստանի դեպքում էլ փոխադրեմ, որ հնարավոր է վաղնել դա ասեմ, որ եթե գիտեիք չկա դիմադրության ռեսուրս, էլի պիտի բախումներ զոհեր լինեն, ինչու՞ չէիք գնում լուծման։
Չէ, նախ մենք գնում ենք լուծման, ուզում ենք այդ լուծումը տեղի ունենա եւ երկար ժամեր եւ օրեր եւ հաստատի ամիսներ ենք անցկացնում այդ լուծմանը հանգելու համար եւ նաեւ մեր միջնորդները փորձում են օգնել այդ լուծման հարատեւության տեսանկյունից եւ դա շատ կարեւոր է եւ մեզ դրանում մեղադրել չեն կարող ու մեղադրել միշտ էլ մեր կապարանոց կարող են իհարկե որտեվ լուծումն էլ ոչ մեկ երաշխիք չունի որ տեղի ունենա բայց ակնհայտ է կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու համար որ մենք գնում ենք այդ ուղությամբ եւ հայտարարել ենք դա 2021 թվականի գարնանը վերջում ընտրություններից առաջ ու դրանից հետո գնում ենք դանդաղ դժվարություններով անհաջողությունների ռիսկով կամ ձախողման ռիսկով բայց միևնույնն է դա գնում ենք որտեղ դրա այլ ընտրանքը պատերազմն է
կամ նահանջելով անջատում հանուն փրկությունից մեկ տարվա ընթացքում մինչև այսօր Ադրբեջանի կազմում Լեռնային Ղարաբաղ։
Տեսեք, Ադրբեջանի կազմում Լեռնային Ղարաբաղի այդ նարատիվի մասին բազմից սախոսվել այդ թվում վերջերս ազգային ժողովում հենց վարչապետի կողմից, ով հիմնական բանակցողն է եւ ծանոթ է թե գործող բոլոր առաջարկներ եւ նախկինում եղած բոլոր առաջարկներ, եկեք դրան չանդրադառնանք, բայց նաև իրավիճակը դինամիկա զարգանում, մենք բոլորս պետք է դա տեսնենք։ Հետ պատերազմյան փխրուն ստատուս քվոն էլ մենք պետք է հաշվի առնենք, որտեղ ըստ էության հետ պատերազմական ստատուս քվո էլ ունենք, ունենք իրավիճակ, որը այսպես կայուն էր, հետո սկսեց խարխլվել։
Պարոն Թորոսյան, որպես քաղաքական իշխանություն, ինչպես կհակադարձեք ամենաշատ հնչող քննադատությանը, որ երկու տարում դիրքերը չկամրացրել բանակաշինությունը ըստ էության կանգնած է եղել, այնինչ առաջինը այսօր դա էր զսպելու Ադրբեջանին։
Երբ որ խոսում ենք քաղաքության մասին, դա ամենևին չի նշանակում բանակի լուծարում, բանակի կազմալուծում, բանակի փակում եւ այլն, այլ նշանակում է ամբողջությամբ հակառակը, որովհետեւ այո, ցանկացած երկրի ինքնիշխանության տարածքային համբերության առաջին պաշտպանը դա այդ երկրի զինված ուժերն են եւ այդտեղ երկրորդ կարծիք լինել չի կարող։ Հետևաբար ցանկացած գործողություն, որը նպաստելու է մարտունակության բարձրացմանը, հագեցվածությանը, սպառազինությունների ձեռքբերմանը, նոր որակի կամ նոր տեսակի ստորաբաժանումների ստեղծմանը պետք է իրականացվեն եւ այդ քննադատությանը կամ մեղադրանքներին մենք պետք է աչալուրջ լինենք եւ հետևենք, որպեսզի բոլոր վերհանվաստերությունները լուծվեն։ Չի կարող այդտեղ լինել որևէ իհարկե արդարացում, որ չգիտեմ, օրինակ մենք թերացել ենք դրանում, այդտեղ ոչինչ, այսինքն ոչինչ որ թերացրենք, այդտեղ չի կարող լինել արդարացում, բայց նաև պետք է հաշվի առնենք, որ դրանք չպետք է լինեն մեր կապարանոց հայտարարություններ։ Այո, կա խնդիր, պետք է այդ խնդիրը լուծենք, իմ ասած բոլոր կոմպոնենտներով, սկսած ամբողջական ռեֆորմից, որ ունենք մոբիլ ստորաբաժանումներ եւ ոչ թե օրինակ սովետական տիպի ստորաբաժանումները, իրանց հանդերձանքով, սպառազինությամբ եւ փոքր դրամաչափի եւ ընդհանրապես մեծ դրամաչափի վերջացած կոնկրետ տեղակայման վայրերի կահավորմամբ։ Եվ ես կարծում եմ, որ պաշտպանության նախարարությունը աչալուրջ լինելով այդ բոլոր մեղադրանքներին եւ քննադատություններին հետեւություններ է անում եւ առաջանցիկ քայլերով, հա, եթե կարելի այդպես ասել, այսինքն նույնիսկ հնարավոր տեմպից ավելի արագ այդ ամեն ինչը լուծում է։
Դուք դիտարկում եք մի սցենար, որ եթե Հայաստանը մնում է իր դիրքորոշմանը, որ չենք տալիս Միջանցք, Ադրբեջանը, ինչպես մի քանի անգամ արդեն հայտարարել է, որ դա պիտի նույն Լաչինի ռեժիմը ունենա, բերի այնտեղ խանցակետ տեղադրի եւ թույլ տվեք ասել գուցե ռուսական կողմի համաձայնությամբ։
Լաչինի այն հատվածում ես կարծում եմ, որ դա կլինի կոպիտ խախտում երրակողմ հայտարարության նոյեմբերի 9-ի, ես չեմ կարող նման կանխատեսումներ անել, այդպիսի բան տեղի կունենա թե չէ, բայց դա անթույլատրելի է միանշանակ, որտեվ դա վերցված պարտականություն է կողմի, հստակ ամրագրված, այդտեղ տարընթերցում իդեպ չի կարող լինել, եւ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ դա թույլ չտանք գործընկերների հետ համագործակցելով։
Եթե ես ասեմ, որ գործընկեր Ռուսաստանը, որը պիտի դա թույլ չտա, կարծես հետաքրքրված է միջանցքով, պարոն Թորոսյան։
Որ միջանցքով։
Որ լինի Զանգեզուրում միջանցք, ինչպես ասում են իրենց կողմությամբ։
Պաշտոնական հայտարարությունների ծանոթ է, կարծում եմ, Ռուսաստանի Դաշնության, հատկապես փոխվարչապետի Մակարդակով եւ բոլոր քննարկումների ժամանակ, որի ներկայանում Ռուսաստանի փոխվարչապետը մեր եւ Ադրբեջանի սուվերենության զիջման մասին այդ ճանապարհի, որ պետք է միացնի Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները Նախիջևանի հետ, խոսք չի գնում եւ չի էլ կարող գնալ, որովհետեւ մենք դրա մասին պարզապես չենք խոսի, եւ ես հիմք եմ ընդունում Ռուսաստանի Դաշնության պաշտոնական դիրքորոշումը։
Դրա անունը կարող է լինել ադրբեջանական ավտոշարասյան անվտանգություն ապահովել եւ ռուսները տեղակայվեն այնտեղ։
Տեսեք, նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը եւ դրանից հետո տեղի ունեցած հունվարի 11-ի հանդիպման արդյունքում եղած հայտարարությունը հրապարակված նրա մասին է, որ պետք է այդ ամեն ինչը համաձայնեցվի։ Առնվազն նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ գրված է, որ ռուսական անվտանգային դաշնային ծառայության սահմանապահ զորքերը իրականացնում են հսկողություն տեղափոխման վրա, կարծես թե այդպեսի բառը գրած, թե կոմունիկացիայի վրա, եթե չեմ սխալվում, բայց քանի որ դա կարիք ուներ ավելի մանրամասն նկարագրության, եղել է այլ հանդիպում, որի ընթացքում եղել են պայմանավորություն, թե դա ինչպես է տեղի ունենալու, եւ մեր փոխվարչապետերը եւ Ռուսաստանի Ադրբեջանի դրա շուրջ աշխատել են, որպեսզի նկարագրեն, թե դա ինչպես պետքա տեղի ունենա։ Ես հիմա չեմ ուզում ավելի ինքս նախ մանրամասներին շատ չեմ տիրապետում, բայց ակնհայտ է, որ ճանապարհի սուվերենության կամ այդ ճանապարհի վրա մեր ինքնիշխանության զիջման խոսք չի կարող լինել։
Ռուսաստանը հուսալի, վստահելի գործընկեր է, հատկապես այս վիճակում հայտնված Ռուսաստանը։
Չեմ կարծում, որ մենք ընդհանրապես երկրներին այդպես գնահատականներ պետք է տանք հուսալի, վստահելի։ Բոլոր երկրները առաջնորդում են իրենց ազգային շահերով կամ պետական շահերով, նայած որ տերմինը օգտագործենք, մենք էլ մեր պետական եւ ազգային շահերով, եւ արտաքին քաղաքականության ամբողջ իմաստն է, որ եթե դու որևէ երկրի հետ հարաբերություններ ունես, փորձս այնպես անես, որ շահերի համընկնում տեղի ունենա եւ ռեսուրսների ամպլիֆիկացիա այդ շահը սպասարկելու։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք որևէ երկրի հետ դա չպետք է դադարենք անել, կլինի Ռուսաստանի Դաշնությունը, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, մեր այլ հարևաններ կամ ոչ հարևաններ, եւ այդ որակումներից պետք է խուսափանք մենք։
Շնորհակալ եմ հայտարարելու համար, ազատությունը մեր քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը։
Արսեն Թորոսյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը, զրույցը դուք կարող եք նաև տեսնել ամբողջությամբ մեր կայքեջում ազատություն.am։ Սոցիալական թեմաներ. Աչափնյակում կա շենք, որի բնակիչների համար այդտեղ ապրած ամեն մի օր ակամա դառնում է էքստրիմ սպորտ։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
75 թվից ստեղ եմ ապրում ես։ Այս շենքի համար մի հատ բան արված չկա։
Սիսակյան 4-ի եւ Արզումանյան 8A-ի շենքի բնակիչները սարսափի մեջ են, իղանակների ցրտելուն պես կսառեն տներում, իսկ Դյան ու Անձրևի հետ կհաշվեն պատերի նոր ու լայնացող ճեղքերը։ Աչափնյակում գտնվող Սիսակյան 4-ը խիտ բնակեցված նախկին հանրակացարան է։ Բնակիչներն ասում են, տարիներ շարունակ իրենց խնդիրները լսելու եւ տեսնելու համար կոստյում ներով մարդիկ քիչ են գալիս, հիմնականում հատուկ առիթներով։
Այս շենքը մշտական մոռացված է եղել, միայն այստեղ եղել է իրանց ընտրությունների ժամանակ մի 4-500 հոգի բնակիչ են։ Դրա համար մենակ այդ ժամանակն է պետք եղել ենք մենք իրանց, որպես գնանք իրանց ընտրենք, որ իրանց նստեն իրանց գահին։
քանի որ ընտանիքում 3 տղաներս ու ես հարսների հետ 5-6 ձայն ունեմ, միշտ ընտրություններից առաջ գալիս են ոգևորված, խոսում են, մեծ խոստումներ են տալիս, մենք ենք ընտրության, ընտրությունից հետո մեռյալ վիճակ է։
Վերջերս Երևանի փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանին են հանդիպել ու պատմել, որ այս շենքում ապրելը վտանգավոր է։ Քարերը թափվում են շքամուտքերում, հաճախ կեղտաջրեր են հոսում ու լցվում իրենց տներ։ Նկուղ նավերակ է, իսկ ընդհանուր պատշգամբներում վախենում են կանգնել, կփլվի։ Ավինյանը լսել ու ասել է, տեղյակ է, խնդիրն ուշադրության կենտրոնում է։ Պատմածը նաև մեզ ցույց տվեցին։
Անընդհատ տրուբաները կոտրվում են, պայթում են, լցվում է կեղտը ընդհանուր գիտակ։ Մենք զանգահարում ենք թաղապետ առան համապատասխան մարմիններին, ոչ մեկ ուշադրություն չի դարձնում, նորից մենք մեր ուժերով ընդհանուր գումարով նորից վերանորոգում ենք։ Տարիներ շարունակ այսպես կրկնվում է։
Փոխքաղաքապետի հետ հանդիպումից հետո տևական ժամանակ է անցել, դեռ սպասում են, որ գոնե մի պաշտոնյա կգաշենք։ Օրինակ 64-ամյա Հեղինե Անտոնյանը, եթե պաշտոնյաներից մեկին տեսներ, ցույց կտար, որ իր խոհանոցն ու սանհանգույցը միասին են 4 քառակուսի մետր տարածքում, բայց գոնե անվտանգ լիներ, ամեն րոպե փլուզման վտանգ կա, նեղսրտում է կինը։
Խոհանոցի նույն հատվածում սանհանգույցն է, որը համատեղ է, իմ կարծիքով անընդունելի է։ Արդեն 38-39 տարի ապրում եմ այս կարգավիճակում։
Վերջին անգամ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունն այս շենքի տեխնիկական վիճակը 6 տարի առաջ է գնահատել։ Եզրակացությունը 3-րդ կարգի վթարային։ Բնակիչները մինչդեռ պնդում են իրենց շենքը 4-րդ կարգի է եղել։ Չգիտեն ինչպես ու ինչ մութ պայմանավորվածություններից հետո դարձել է 3։ Շենքում ամենամեծ սենյակը 28 քառակուսի մետր է, բոլորն էլ կիսավեր։ Բնակիչները մեկ երազանք ունեն, որ 21-րդ դարում մարդավայել շենք ում ապրեն։ Սա էլ քանդեն, նորոգելն ասում են, անիմաստ է։ Եթե Սիսակյան 4-ի բնակիչները տեղափոխվելու հույս չունեն, ապա մի փոքր հեռվում Արզումանյան 8 այի բնակիչները 2020-ից այդ հույսով են ապրում։ Ըստ քաղաքապետարանի սա 4-րդ կարգի վթարային է։
Կահույքը բերել ենք առաջ, որովհետև շատ վտանգավոր է։ Քամի ալինում շուշեղենը չխ-չխ-չխ, կարծես երկրաշարժ լինի, և վախենում ենք նույնիսկ ապրելու։ Գիշերները չենք քնում, որովհետև ահա որ վտանգավոր է ապրելը։
Կառավարությունը 2 տարի առաջ որոշել է, որ տարածքը տնորինող կառուցապատողը վթարայինը կքանդի, նոր շենքեր կկառուցի, դրանցից մեկում տեղավորելով այս շենքի բնակիչներին։
Պայմանը ասենց էր, վերանորոգելու էին այս բնակարանները, նոր մենք պետքա տեղափոխվեինք ու իրանք արտշենքը քանդելու էին, ոչ վերանորոգեցին, ոչ էլ տեղափոխեցին։
Կառուցապատող Նոբի ընկերության տնօրեն Գեղամ Կիրակոսյանը հակադարձում է բնակիչներին, ասում է, ոչ բոլորն են համաձայնել դուրս գալ շենքից ու տեղափոխվել նորակառույց։ Ընդգծեց, սկզբից համաձայնել են, հետո մի քանիսը լրացուցիչ պահանջներ դրել։ Նորակառույցի բոլոր 120 բնակարաններն ասած արդեն վաճառել են։
Ֆիզիկապես չէին կարող ուղղակի բնակարանները պահենք։ Մենք էլ մեր հարցերն ունենք, պարտավորություններն ունենք, վարկերն ունենք, ստացել ենք, ասենք 39 բնակարանից 28-ինը, 39-ը, 32-ինը, բայց ոչ բոլորինը, ինչ որ արձանագրվել է համ մեր կողմից, համ բնակիչների կողմից գրավոր լրացուցիչ պահանջներ։ Ժամանակին մենք մարդկանց առաջարկել ենք, որ պատրաստ ենք այդ գործողությունը անել, այդ ծրագիրը իրականացնել, այն պայմանով, որ ով ինչ ունի, մենք դրանից ոչ պակաս, ասենք մինչև 10 քառակուսի մետր ավել, պատրաստ ենք փոխհատուցում տալ մեր նոր կառուցվող շենքում։ Սկզբի մասը բոլորը համաձայն էին, ընթացքում լրացուցիչ պայմաններ առաջացան, տարբեր մարդիկ տարատեսակ հայտնվեցին, որոնք ունեն այդտեղ տարածքներ, պատվալներ, գարաժներ, ինքը ընդհանուր մի հատ մեծ ծրագիր է, էլի, որը որ կիսատ է մնացել այս պայ։
Հիմա այս նույն կառուցապատողն առաջարկում է բնակիչներին իրենց համաձայնությունը տալ, որ դեռ չքանդված վթարայինի դիմացի հատվածում նոր շենք կառուցեն, ավարտից հետո այնտեղ տեղափոխվեն։ Հարցն ասած, արդեն մի քանի անգամ քննարկվել է քաղաքապետարանում բնակիչների ու կառուցապատողի ներկայացուցիչների հետ, որոշում դեռ չկա։ Եթե նորից չհամաձայնեն, երկու կողմերն էլ կտուժեն, ասաց տնօրենը։ Բնակիչներն էլ ասում են, պատրաստ չեն նույն առուն նորից ոտք դնել։
Գումարտիկ հիմար չեն։ Մենք մի օրվա մեջ բոլոր ստորագրությունները հավաքեցինք, որ բոլորը համաձայն են տեղափոխվելու կողքի շենք, բայց իրենք արդեն վաճառել էին։
Գնացի տեսնեմ, որ տեսա բաց է դուռը, մտա, ասում եմ, ի՞նչ եք անում այդտեղ։ Ասում եմ, իմ տունն է, ես առել եմ, վաճառել էին բնակարան։
Հիմա եթե չգնանք, օրինակ մենք կամ իրանք այդ պայմանավորվածությունը ի՞նչ ենք անել, Facebook-ը անել, ի՞նչ ունի տեղ անելու։
Երևանում 4-րդ կարգի վթարային 12 շենք կա, 3-րդ կարգի շուրջ 125։ Շենքերի անվտանգության երաշխավորը պետությունն է, պետք է կամ ամրացնի, կամ քանդի նորը կառուցի։ Փոխքաղաքապետ Ավինյանը վերջերս Աչափնյակի այլ վթարային շենքերի բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, որ այսպիսի խնդիրներ չառաջանան, գերակշահի գործիքներից կօգտվեն։ 1-2 բնակչի պատճառով ծրագրեր չեն տապալվի։ Քաղաքապետարանը հարկադրանքի միջոց կկիրառի ու կքանդի շենքը։ Մինչև հնչում են հերթական խոստումները, Արզումանյան 8 հայի ու Սիսակյան 4-ի բնակիչները շարունակում են ահուդողով ապրել իրենց տներում, որ խոնավությունից պատերն ավելի չհեռանան իրարից, նոր ճեղքեր ու ճաքեր չառաջանան, իսկ առջևում ձմեռ է։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լորի, ով է Լեռնավանի կենտրոնի տերը, այս հարցը դարձել է վեճերի և նույնիսկ դատական գործընթացի առարկա, լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
3 տարվա պայքարից հետո Լեռնավանցիներին հաջողվել է ետ բերել գյուղի կենտրոնական տարածքը, որ նախկին գյուղապետը 73,000 դրամով վաճառել էր սեփական կնոջը խանութ կառուցելու համար։ Լեռնավանցիները դատի էին տվել, պահանջել չեղարկել գյուղամեջի 500 քառակուսի մետր տարածքի սեփականաշնորհումն ու հողը վերադարձնել համայնքին։ Դատը շահել են, նախաձեռնողները սա հաղթանակ են համարում։
Փաստնենա, որ սովետական տարիներից մեր համայնքի կենտրոնը ստեղ ա եղել։ Հիմա 6 քառակուսի ազատ տեղ չկա, որ չգիտեմ, կան համայնքապետարան, իրենց գործերը, հարգերը մուծեն։
Պատմությունը բացահայտվել էր 3 տարի առաջ, երբ արտերկրում ապրող լեռնավանցիները գյուղի անունով հիմնադրամ էին ստեղծել, գումար հանգանակել, խոստանալով գյուղամիջում մշակույթի կենտրոն կառուցել՝ գյուղապետարանով, գրադարանով ու դահլիճով։ Գյուղի ջահելները նախագիծ նախաարշիվ էին կազմել, տարածքն էլ մաքրել աղբից ու չօգտագործվող տնակներից, որ գործի անցնեն, բայց պարզվել էր, որ դեռ 10 տարի առաջ նախկին ղեկավարները առուծախ են արել, համայնքապատկան հողերն իրար մեջ բաժանել, տեղ չթողնելով ոչ գրադարանի, ոչ էլ մշակույթի կենտրոնի համար։
Դե տենց է եղել, մարդիկ վեհին կալը և վաճառել են։ Իրենք իրենց, այն որ մի գրպանից անում ես, դնում ես մի ուս գրպանը, ասում ես ստացվեց գործարք։
Սրանից զայրացել էին գյուղացիներն ու դեռ 3 տարի առաջ խոստացել նախկին գյուղապետի սեփական գյուղամեջը հետ են բերելու։
Գյուղը թալանվել է, մեկ-մեկ կասեմ։
Իսկ մեր գեղեղողն է, ուրիշ մարդու չէ, դրիվս էլ էստեղ ոտ տնելու տեղ ունենք էս հողի վրեն։
3 տարվա դատ ու դատաստանից հետո Առաջինատյանը որոշել է, համայնքի ղեկավարն իրավունք չուներ օտարել համայնքի սեփականություն համարվող գույքը առանց ավականու որոշման։ Պարտավորեցրել է չեղարկել սեփականաշնորհման 12 տարի առաջ կայացված որոշումները։ Նախկին գյուղապետ Ռազմիկ Գրիգորյանն ու նրա կինը, սակայն, պնդում են, այդ տարածքում 20 տարի առաջ դեռ խանութ ունեին և օրենքով են սեփականաշնորել։
Մեր հիմնավորումը էսի է, անվկայական է։ Եսի մեր վկայականն է խանութի, ամեն ինչ վկայականով, տեղեկանքներով, դիմումներով, լրիվ ամեն ինչ չկա։
Թե ինչպես է գյուղի կենտրոնական հատվածի 500 քառակուսի մետրը մոտ $200 գնահատվել, նախկին գյուղապետը չի մանրամասնում։ Բնական է համարում նաև, որ տարածքը ամուսնու ձեռքով է կնոջ սեփականությունը դարձել։
Ամուսիններ իրավունք չուներ դրում։ Ինչ տարբեր, ամուսինը չէր, մյուսն էր։
Ամուսինը կնոջը ուղակի վաճառքով
համանքի անդամ է, ինչ ամուսին։
Հիմա ամուսինները վերաքնիչ վարչական են դիմել, ցածր Ատյանի վճռի հետ անհաշտ են։ Լեռնավանի վարչական ղեկավար Նելսոն Բեգլարյանն ու Սպիտակի ավականու անդամ Համլետ Մազմանյանը սպասում են դատարանների վերջնական որոշմանը։ Համոզված են, գյուղամիջում մշակույթի կենտրոնը կառուցվելու է։
Որ պահին դատարանը որոշում կասեց, որ մերն այդտեղ վերաբարձանալու են շինությունը, որը որ մեր գյուղացիները պլանավորել էին, երազել էին, այդ երազանքի հետևից եկի հասել էին այդտեղ։
Եթե 3 տարի առաջ գյուղովի իրար գլուխ էին հավաքվել գյուղամեջն ազատագրելու վճռականությամբ, ապա այսօր վստահ չեն, թե դրանով իրենց խնդիրները լուծվելու են։ Լեռնավանցի Նորա Իրավակյանը գրականությունից մեջբերումներ է անում ու ասում, կոռուպցիան ու իշխանության չարաշահումները եղել են, կան ու դեռ կլինեն։
Օրենքը սուր է ուժեղի ձեռքին, թույլին տկարին ճնշելու համար։ Ինչ որ լավ բան կեղնի, բայց դրանով կյանքը չի փոխվի։ Մենք ընդհանուր առմամբ ենք վադառում, ընդհանուր ապրանք։
Իդեպ մոտ 3000 մետրանոց գյուղամեջի մյուս կեսն էլ անգամ կենտրոնով հոսող առուն, էլի նույն գյուղապետի օրոք սեփականացրել է Լեռնավանի մեկ այլ բնակիչ, տարածքում մեծ առանձնատուն է սարքել, այգի գցել։ Գյուղի նոր ղեկավարը պնդում է, փաստեր ունեն, թե սեփականացրածից ավելի մեծ տարածք է տնօրինել, վարչական դատարանը սա ևս քննում է, դեռ որոշում չի կայացրել։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լեռնավան։
Օրերս Դավիթաշենում տեղի ունեցել սարսափելի ողբերգություն այն թերևս չլիներ առավել հանդուրժողականության պայմաններում։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Ինչու ինքնասպան եղան 16-ամյա Արսենն ու 21-ամյա Տիգրանը։ Այս ողբերգությունից հետո սոցցանցերում կարեկցանքին ու ցավակցություններին զուգահեռ ավելացել է ատելության խոսքը ԼԳԲՏ համայնքի հասցեին, կրկին վերհանելով շատերի ծայրաստիճան խտրական վերաբերմունքը։ Տղաների մահվան հանգամանքներից շատ բան հայտնի չէ։ Քնչական կոմիտեից միայն հայտնել են, որ վարույթ են նախաձեռնել ինքնասպանության հակելու հատկանիշներով։ Այդ քայլին դիմելուց առաջ տղաները համատեղ լուսանկարներ էին հրապարակել։ 16-ամյա Արսենը գրել էր. «Մեր բոլոր համատեղ գործողությունների մասին որոշումները միասին են կայացրել»։ Լուսանկարները սոցցանցերում տարածվեցին կայծակնային արագությամբ։ Ում ինչ ԼԳԲՏ համայնքի պաշտպանությամբ զբաղվող ՀԿ-ները հայտարարում են, որ հոմոֆոբիան եւս երկու կյանք է խլել Հայաստանում, բոլորը չէ, որ երկու երիտասարդի մահը ողբերգություն են համարում, անգամ գրում են. «Հասարակությունն այսպես մաքրվում է ու հրճվում ԼԳԲՏ համայնքի ներկայացուցիչների մահով»։ Երևանյան այգիներից մեկում այսօր 16-ամյա պատանու ընկերները ԼԳԲՏ համայնքի մի խումբ ներկայացուցիչներ էին հավաքվել ու նրա հիշատակին մոմավառություն կազմակերպել։ Պատմում էին. «Արսենը բարի ժպտերես տղա էր, հասուն ու հավասարակշռված. Իրենք չէին կարող նույնիսկ մտքով անցկացնել, որ նման քայլի կդիմի»։
Շոկի ենթարկվեցի ու չէի կարողանում ուշքի գալ մոտ 3-4 ժամ, ու միջև օրս մի համար էս ամեն ինչը շատ անհավատալի է, ես չեմ հավատում։ Երբ որ պայտակ փորձում եմ ես մի փոքր հավատալ, չգիտեմ իմ հետ ինչ է կատարվում։
Հավաքվածները վրդովված են տղաների ու ԼԳԲՏ համայնքի ներկայացուցիչների հանդեպ խտրական վերաբերմունքից։
«Այս հոմոֆոբիայի ամենավառ դրսևորումներից է, ինչը ցավոք սրտի շատ վատ ավարտ ունեցավ»։
Արսենի ծանոթները պնդում էին, որ նախքան ինքնասպան լինելը պատանին տանից փախել է, ընտանիքում խնդիրներ են եղել։ Ասում էին, Տիգրանի մասին շատ բան չգիտեն, նա վերջերս է Ռուսաստանից Հայաստան եկել։ ԼԳԲՏ ակտիվիստ Սարգիսը, որը չցանկացավ տեսախցիկի առջև երևալ ու խնդրեց նաև փոխել իր ձայնը, շեշտում է, նման ողբերգությունները հնարավոր կլիներ կանխել, եթե հասարակությունն ու ընտանիքները մարդկանց ընդունեին այնպիսին, ինչպիսին կան։
«Չգիտեմ, շատ ցավալի է, որ սենց ավարտա ունեցել ես ամեն ինչը, բայց կուզեի, որ սա գոնե դաս լիներ մնացած ծնողների համար, որ ուղղակի նստեն իրանց երեխաների հետ խոսեն, հասկանան իրանց երեխաների տեսակետ, անգամ նրանից, որ արդեն 15-16 տարեկան էր, ինքը բավականին հասուն էր իր տարիքի համար»։
Մի կողմից Աստծո անունն են տալիս, մյուսով վիրավորում, ասում է ԼԳԲՏ ակտիվիստը, հիշելով այս սահմռկեցուցիչ պատմության մասին իր կարդացած մեկնաբանությունները։
«Երբ որ մարդիկ մտնում են, գրում են, որ չգիտեմ, հասարակությունը մաքրվում է, ուղղակի ուղեղիս մեջ չի տեղավորվում, ոնց կարա մարդը, բանական էակը, հանգիստ խոսի մեռնելուց ու խոսի նրանից, որ եթե երկու երիտասարդ տղաներ ինքնասպանություն են գործել, այդ նորմալ է, այդ հասարակության մաքրումը»։
«Ես 3 տարուց ավել աշխատել եմ իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունում ու տեսել եմ շատ ավելի շատ նմանատիպ քեյսեր, քան կարող եք պատկերացնել, սկսած բռնության, բռնաբարության դեպքերից, մինչև փաստորեն նաև ինքնասպանություն»։
ԼԳԲՏ ակտիվիստ Անիա Հայրապետյանը վստահ է, ոչ ավանդական սեռական կողմնորոշում ունեցողների հանդեպ վատ վերաբերմունքի անհանդուրժողականության հիմնական պատճառը ինֆորմացիայի պակասն է։
«Մարդիկ առանց տիրապետելու, թե ինչ է նշանակում լինել LGBT համայնքի ներկայացուցիչ, սեռական փոքրամասնության մի մաս, համարում են մեր փոքր երկրում հատկապես, համարում են ազգակործան ինչ-որ գործունեություն, գեյ լինելը բնական երևույթ է, ինչպես ցույց են տալիս համաշխարհային բոլոր ներկայումս արվող եւ նախկինում արված ուսումնասիրությունները»։
Իրավապաշտպան Զարա Հովանիսյանի խոսքով տեղի ունեցածն ու արձագանքները ցույց են տալիս, որ հասարակությունը չի հանդուրժում ու խտրական է դրամադրված տարբեր ողների նկատմամբ ու չի էլ փորձում լսել ու հասկանալ այս մարդկանց։
«Նույնիսկ եթե այդ անձը կիսվում է մեզ հետ եւ փորձում է հասկացված լինել, լսված լինել, մենք փակում ենք մեր ականջներն ու աչքերը, չենք փորձում հասկանալ տարբեր ողին»։
Հովանիսյանն ընդգծում է, իշխանությունները չնայած իրավապաշտպանների հորդորներին ու աղաղակող այս դեպքերին չեն ցանկանում մեխանիզմներ ստեղծել ԼԳԲՏ համայնքին պաշտպանելու համար։ Հիշեցնում է, քաղաքասարակության ներկայացուցիչներն առաջարկում էին հակախտրականության համապարփակ օրենսդրություն ընդունել, որպեսզի այսպիսի իրավիճակներում մարդիկ ազդարարելու հնարավորություն ունենան ու աջակցություն ստանան պետությունից։
Մենք ունենք սարսափելի խտրական հակագենդերային շարժումներ երկրում, և այդ ամբողջը հիմք է հանդիսանում, որ թե այդ շարժումները բավական ագրեսիվ դառնան երկրում, և թե իշխանությունները բավական ամբողջաշար և անսկզբունքային մարդու իրավունքների տեսանկյունից, քանի որ իրենք ի սկզբանե խոստումներ էին տվել, որ մարդու իրավունքների վիճակը պետք է լավանա երկրում, բայց մենք շշափելի տարբերություններ և արդյունքներ չենք տեսնում։
Այս ողբերգությունից 2 օր անց, մինչ մարդիկ ակտիվ քննարկում են կատարվածը, մեղավորներ փնտրում, պատանու ընկերներն ու ծանոթները հուսով են, կատարվածի բոլոր մանրամասները բացահայտվելու են։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրը չավարտենք տխուր տրամադրությամբ։ Գյումրիում կա մի զարմանալի դեռահաս, որը շատ յուրօրինակ ունակությունները դրսևորում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզանցյանի հաղորդումը։
Ցիկ իր կոնֆիգուրացիան է, որ կողենք, այսինքն գլխավոր կոնտրոլը այս բաների միջոցով է, էլի։
14-ամյա Լեոնիդ Աբրահամյանը Գյումրիում գործող IT Space Academy-ի ուսանող է։ Արդեն նույնիսկ աշխատանք է գտել։ Ճիշտ է, առայժմ որպես կամավոր, բայց պատանին չի դժգոհում, որ դեռ չի վարձատրվում։
Աշխատանք եմ ընդունվել որպես Java ծրագրավորող, մենտորություն և պրոյեկտի վրա աշխատել, ներկա պահին ավելի շատ մենտորություն։ Առաջի արշավը վարձած ռեդակտոր